Бишкектен кыз саат 7, азаттык 28 февраль, бейшембинин таңындагы уктуруларын баштады. Саламатсызбы? Мурунку муфти Чубагажы Жалилов ажылык боюнча айыпталууда.
Биз Кудайдын шариятына карын аракет кылдык. Эми эгерде азыр мени соттой турган болсо, анда Кудай тааланда соттош керек болот, пайгамбар сотко ашырганга туура келет.
Кыргызстанда 1-чи класска аттанчу балдардын 85% мектепке чейин билим алууга мүмкүнчүлүгү жок.
Анткени бизде инфраструктура жок, ошондой имараттар жок, ошондой мүмкүнчүлүктөр жок. Мисалы мен ата-энем миграция кетип калса, мени карагандай эле эч ким жок.
Алдыда бул жана башка темаларга кененирээк токтолуп, Орусияда отурташып калган тажиктер өз балдарынын келечеги үчүн эмне үчүн тынчсызданарын айтып бермекчибиз. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, Оолу соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн Кыргызстанда коррупцияга каршы форумдун биринчи отуруму болот. Жыйын экономика министрлигинде мамлекеттик органдардын, жарандык коом, байкоочулар кеңешинин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда өтөт. Уюштуруучулардын маалымдашынча, бүгүнкү жыйын жарандык коом тарабынан мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы күрөшүү аракетин көзөмөлдөөсүн өнүктүрүүгө жана аталган эки тармактын коррупцияга каршы кызматташуу жараянын жаңы деңгээлге көтөрмөкчү. Курамына байкуштар кеңештин, жарандык коомдун жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү кирген коррупцияга каршы форум 2012 жылы 30 августта түзүлгөн. Кошмо Штаттар жана Франция Сириядагы бийликти саясий жол менен тез алмаштыруунун жолун кылдат караштырууда. Бул жөнүндө АКШнын мамкачысы Жон Керри Парижде Франция президенти Франсуа Олланд жана тышкы иштер министри Лоранс Фабиус менен болгон кездешүүдөн соң өткөрүлгөн орток маалымат жөнүндө билдирди. Бул маселе Керринин айтымында бешемби күнү Римде өтчү Сириянын достору деп аталган жолугушууда талкууланат. Римдегилер аралык жыйында ондогон өлкөлөрдүн өкүлдөрү жана Сириядагы негизги оппозициячыл күчтөрдүн лидерлери 22 айдан бери Сирияда жүрүп жаткан кандуу коогалаңды токтотуунун жолдорунда сүйлөшмөкчү. АКШнын маалымат булактары америкалык жана европалык расмий адамдарга таянып, Вашингтон президент Асадтын режимине каршы күрөшкөн кээ бир сириялык куралдуу топторго аскерий эмес жардам көрсөтүү боюнча бир бүтүмгө келгени калганын кабарлашты. Кыргызстанда апрель айында электр энергиясынын баасы көтөрүлбөйт. Бул тууралуу энергетика жана өнөржай министри Автандил Калманбетов жылулук энергетикалык комплекстин ачыктыгы боюнча байкоочу кеңештин отурумунда билдирди. Министрдин айтымында жаңы баа саясатын алып чыгуу март айына каралган, бирок Кыргызстандын өнүктүрүү стратегиясы кабыл алынышы менен кырдаал өзгөрдү. Анткени анда тестти жаңылоо, кара кеже көмүркенин жаңыртып иштетүү сыяктуу пункттар бар, мунун баары баа саясатына таасирин тийгизет, дейт Калманбетов. Маалыматка ылайык, учурда электр энергиясынын баа саясаты кайрадан каралууда, бүткөндөн кийин талкууга чыгарылмакчы. Мурдараак энергетика жана өнөржай министрлиги 2013 жылдын апрель айынан тартып электр энергиясынын 1 киловатты 1 сомго чыгарын маалымдаган. 2010 апрель окуясынан бери элге электр энергиясы 1 киловатт саатты 70 тиендан сатылып келатат. Ирандын мамлекет башчысы Аятолла Аль-Хаменей газ куурунун курулушу тездетилишин каалайт. Ал Пакистан президенти Асиф Али Зардариге баасы 7.5 миллиард доллар турган Иран-Пакистан газ куурунун курулушун тездетүү зарылыгын айтты. Хаменейдин маалымат кызматы билдиргендей, Аятолла Иран-Пакистан газ куру Тегеран менен Исламабаддын кызматташтыгынын маанилүү үлгүсү экенин да айткан. Иранга иш сапары менен келген Пакистан президенти Асиф Али Зардари Иран-Пакистан газ куру тууралуу Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад менен бир күн мурда сүйлөшкөн болчу. Иран Пакистанга күнүнө 21.5 миллион куб газ сатып алууну сунуш кылууда, жаңы куурдун курулушуна ошондой эле 500 миллион доллар насыя бергенге да макул болду. Гвададарадагы мунай заводу күнүнө 400 000 баррель кара май иштетет деп болжолдонууда. Кабарларга караганда долбоорго Америка каршы чыккандыктан инвесторлорду тартууда кыйынчылык туулуп жатат. Түркия Кыргызстанга аскерий техника жагынан жардам бермекчи. Аскердик автоунаа, байланыш каражаты жана мина издөөчү техникалар Кыргызстандын коргоо министрлигине, чек ара кызматына жана ИИМдин ички аскерлерине Түркия куралдуу күчтөрүнүн баш штабы тарабынан берилет. Буга байланыштуу иш чара бүгүн Улуттук гвардиянын базасында болмокчу. Ага Кыргызстандын күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жана Түркиянын аскердик атташеси Нави Газнели катышат. Өзбекстанда джихадизм уюмунун мүчөлөрү соттолду. Тартип коргоо кызматкеринин айтымында уюмдун 11 мүчөсү сот өкүмү менен 5 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратылышты. Соттолгон топ өлкөнүн чыгыш аймагындагы Наманган шаарында радикалдык исламга үгүттөгөнү үчүн айыпталышкан. Наманганда 1990-жылдары Өзбекстан ислам кыймылы түптөлгөн, кийинчерээк куугунтукталган кыймыл Ооганстанга ооган эле. 1999-2000-жылдары бул кыймылдын мүчөлөрү Тажикстан жана Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга киригүү аракет кылышканы Баткен согушу деген аталыш менен белгилүү. Орусияда сатылган колбасаларга жылкынын эти кошулган болуп чыкты. Орусиянын айыл чарба көзөмөл башкармалыгы жылкынын эти Европадан импортталган колбасалардан табылганын билдирди. Шаршембидеги маалыматтарга ылайык, жылкынын эти табылган колбасалар Москва областына Австриядан алып келинген. Учурда эт азыктары Австриянын кайсы комбинатында даярдалганы аныкталууда. Ошондой эле Орусия мындай колбасаларды сатыктан алып салууга даярданып жатканы кабарланды. Мурдараак гамбургерлерден жана колбасалардан жылкынын эти табылды деген чатак Европа өлкөлөрүн каптаган болчу. Бишкекте Манас балдардын кыялында аттуу сүрөт жана сынагынын жыйынтыгы чыгат. Сынактын жыйынтыгы бүгүн Бишкектеги көркөм сүрөт өнөр музейинде чыгарылат. Иш чарасына катышкан балдар тарткан сүрөттөр менен коштолмокчу. Америкалык пианист Ван Клиберн көз жумду. 78 жаштагы пианист шаршембиде Техастагы үйүндө сөөк рагынан көз жумду. Ал 23 жашында Москвада Чайковский атындагы биринчи эл аралык сынактын жеңүүчүсү болгон эле.
Замира Кожобаева даярдап жаткан соңку жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуп биле аласыздар. Уюлук телефонун Азаттык Чекит мобил агенттигиңиз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Синоптиктер билдиргендей, ушул күндөрү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу автожолдордо кар көчкү коркунучу сакталууда. Бүгүн болсо айрым аймактарда кар жаайт экен. Күндүз абанын температурасы чүйө булусунда -1+4 градусту түзөт. Талаасынын арын аймактарында -2+3, Баткенде +1+6 градус, Ош, Жалабат облустарда +4+9 градус болсо, Ысык Көл кылысында 0+5 градус болот экен. Бүгүн Бишкекте да маал-маал менен кар жаайт, күн бою абанын температурасы +2+4 градусту түзмөкчү. Алдыда айтылгандай, мурунку муфтий Чубак Ажы Жалиловдун соту башталбай жатып, белгисиз мөөнөткө жылып калды. Буга анын жактоочулардын ишти карап жаткан судьяга ишеним көрсөтпө тууралуу арызы негиз болду. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын мурунку жетекчиси ажылыктан түшкөн кирешеден салык төлөгөн эмес деп айыпталууда. Экс муфтий мындай доматка макул эмес. Эленара Бейшенби кызы толугу айтып берет.
Сотто Чубак Ажы Жалиловдун адвокаттары кылмыш ишти козгоо негизсиз болгонун, тергөө талапка жооп бербесин айтып, процессти токтотуу тууралуу сотко өтүнүч келтирди.
Суд услышивания участника процесса приходит в удар за заявленное, что заявленное защитником
Абдаев. Судья Чыңгыз Адамкулов бул арызды канааттандырган жок. Мындан кийин судьянын өзүнө ишенбөөчүлүк жарыяланды. Доо арыз жогорку инстанцияга жөнөтүлүп, сот белгисиз мөөнөткө жылып калды. Жалилов азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, өзүнө коюлган дооматтарды дагы бир жолу четке какты.
Муфтияттын кирешелери бар, ажылыктарынан түшкөн жана башка, мына ушулардан салык төлөгөн эмессиңер деп 8 миллион сомдун тегерегиндеги мындай туумдары менен айыптап атышат. Бирок муну биз туура эмес деп ойлойбуз. Себеп дегенде бул жанагы вакыфтын акчасына эч кандай салык төлөнбөйт, ал эми зекет дагы берилбейт. Бул 20 жылдан бери төлөнгөн таптакыр эмес, мындан кийин төлөнбөш керек. Ошондуктан биз Кудайдын шариятын аткарган аракет кылдык. Эми эгерде азыр мени соттой турган болсо, анда Кудай тааланда соттош керек болот. Пайгамбар сотко ашырганга туура келет. Себеп дегенде мен өнү муфтий катарында мына ошол Куран Каримдеги пайгамбардын усуятындагы шариятты бузбастан аткарууга аракет кылдым.
Бул кылмыш иштин алкагында Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын эсебиндеги 500 000 доллар камакка алынган экен. Муфтияттын юристи Даниил Жаркиев ажылыкты уюштуруу иштеринен түшкөн кирешеден салык төлөгөн милдеттирүүнү мыйзамсыз деп эсептейт.
Үч налогту доо коюп атпайбы? Налог на прибыль, налог с продаж, налог подоходный налог атпайбы? Бул налогтор экономический деятельностьтен алына турган налогтор да. Ажылыкты уюштуруу бул деген чисто религиозный деятельность эмес. Мутия деген ажылыкты уюштурду. Ал үчүн ошо ажылыкка барып келген адамдардан сиздерге акча бергиле деген эч кандай укугубуз жок. Биз уюштуруп беребиз, болду.
Негизи муфтият киреше чыгашасын ажылыкты уюштуруудан түшкөн каражат менен жабат. Былтыр Мекеге зыяратты ажылык жана умра борбору уюштурган болчу. Талдоочу Самаган Мырза Ибраимов бул талаш тартыш маселеге сот чекит коюшу керек деген пикирде.
Буну саясатта сылай эле сотко бериш керек, себеби сот буну иликтеп өзүнүн жыйынтыгын чыгарганы жакшы да. Ошондо барык нерсе ачык болот. Эч качан ал саясатташып жөндөн жөн жаба жаап анан кийин ага өкүм чыгарылышы мүмкүн эмес да, мисалы үчүнчү туурабы. Ошон үчүн буну сотко оркпой эле барыш керек, кийин дагы кызыкчу болбойт. Саясий дагы оюндар болбойт да.
Муфтият кирешесинин салыгына байланыштуу кылмыш ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өткөн жылы октябрда козголгон. Бул факт боюнча азыркы муфтий Рахматулла Эгембердиевге да айыпталган болчу. Чубак Ажы Жалилов өткөн жылы жайына муфтийликтен өз эрки менен кеткен. Кыргызстанда ажылык сапарда уюштуруу мурдагы жылы да чуулуу окуялар менен коштолгон эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Алда жаңырга макала Азаттык чекитке же сайтыбыздын башкы бетинде чубак ажы ажылык боюнча айыпталууда деген ат менен турган чагы. Сиз дагы биздин сайтыбызга кирип, бул макалага өз оюңуз болсо калтырсаңыз болот. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатканыңызды эскертип кетебиз. Эми кезекте түз ободого маегибизге берсек, анда сөз кесиптешим Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу кагармандар. Бишкектеги карылар үйүнүн аймагына мечит куруу демилгесинин ээлери мечиттин курулушуна социалдык өнүктүрүү министрлиги каршы чыгып келе жатканын айтып келатышат. Буга байланыштуу биз бүгүнкү түз ободого маегибизге социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Эдил Байсаловду чакырдык. Эдил мырза, кутман таңыз менен.
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, деги эле ушул демилге өзү кимден чыкты, кимдер көтөрүп чыгышты?
Муну биз мындай башынан эле угармандарга туура түшүндүрсөк деген ойдомун. Бул жерде демилге жөнүндө сөз болуп аткан жери жок. Анткени деген бул жерде мыйзамсыз ал жерде уже курулуп калган. Анан буну мечит деп айтууга да болбойт, анткени бул мыйзамсыз баягыдай бир курулуш. Анан курулганда дагы сиздер билесиздер, карыя картандар карганда ал жерде ар улуттар да болот. Анан ошол жерде мындай тынч, ошол жерде карыйлык, анан жашайлык деген жерде билейген ушул Бишкекте бир беш чоң мечет болсо, ошол бештин керек болсо үчүнчүсү боло турган короосунда мындай сонун бир паркы бар экен. Ошонун эмесинде аянтында килейген бир мечит салып туруп, ар жагында ошол бир 100 машине батчу аянтча курушкан. Ошондуктан ал жерде мен баягы августта дайындалганда биринчи эле күнү барсам, анан бул жерде курулуш. Ал курулуш мыйзамсыз. Ошондуктан бул биздин мамлекеттин керек болсо өзүбүздүн жеке менчик корообузда сала турган сала албайбыз. Анткени уруксат алынмайынча.
Ооба.
Ал сарай болобу, башка бир эмке болобу, анын мыйзамды сакташыбыз керек. Бул жерде мамлекеттин мыйзамдарын сыйлабагандык болуп атат да.
Эдил мырза, ошол демилге карылар үйүндө жашагандардын өздөрү тарабынан эми мусулман болгон соң аркы дүйнөгө ушул шариаттын шарттарына ылайык узасак деген өтүнүчү менен өтүнүчүнөн улам келип чыккан деп айтылып жүргөн да.
Жок, бул мындай эле жөн эле эле ошол жерде тургундардын атынан ошолордун кызыкчылыгы менен жабылып атышат. Анткени ал жерде шарттар түзүлгөн. Ал жерде шарттар түзүлгөн. Ал жерде мына ашып кетсе ошол бир канча бар эми ошол жерде албетте биздин баягы мусулман улуттагы адамдар баягы алар көп эмес. Силер түшүнүп турушуңар керек.
Ооба.
Бул жерде анан ал жерде жанагындай атайын шарттар түзүлгөн. Анан кийин башында айтылып атканда болуптур ошол короого мындай куруп алалык, мындай бололук дегенде мен мурунку жетекчилерден сурап көрсөм алар да ойлоптур. Ал дагы баягыдай мындай баягы бир чарчы бир канча чарчы мындай эле бир кичинекей чакан бир мечит болот деп. Аны болсо эми килейтип эме айтып атам го миң чарчы километрден дагы чоң да. Бул деген өзүм билемдик. Бул күчкө салып туруп эле четтен келген мына жамандын үйүн конок башкарат дейлейт деген ушул сөз. Анан бул жерде мындай деген да сөз болуш керек. Бул биздин мамлекетти да сыйлабагандык, мыйзамды да сыйлабагандык. Анан кийин динде да бар.
Бул маселе боюнча менимче сот дагы териштирүү жүргүзүп жатса керек эле.
Жок, ал бул боюнча албетте биз баягы менин жанагы бул мен сураштыра баштадым да. Бул ким уруксат берди эле, кандай болду эле? Көрсө эч кандай уруксат берилген эмес. Архитектурада дагы, министрликтен дагы, мэрия тарабынан дагы, прокуратура тарабынан сразу кийлигишип, ал жерде сентябрь айында эле сот тарабынан бул боюнча незаконный сооружение деп чечим кабыл алынган. Ошондуктан бул жерде даже билесиздер эми сот бийлиги бул эми сотту сот деген сот бул деген бийликтин өзүнчө бутагы.
Эдил мырза, деги эле мына акыркы убактарда сиз социалдык өнүктүрүү министринин орун басары катары же өзүңүз деле бир пикириңизди айтсаңыз да, айылдарда бала бакчаларга караганда мечиттердин саны 4-5 эселеп көп.
Бул жерде мындай
кээ бир айылдар ошол мектептерди бала бакчаларга да берип атышат да. Мүмкүн ушул жагынан бир иштөөгө мүмкүнчүлүк барбы?
Жок, мындайда буну биз эмеге мындай динге каршылыгыбыз жок.
Албетте.
Мамлекет болобу, элибиз болобу жакшы эле буну бардыгын шарттарын түзүп берип атат. Бирок мындайда мен ушундай мечиттер болобу, башка биремелер болобу, булар ошол жергиликтүү жамааттын чечими менен, жергиликтүү жамааттын эсебинен ошолор акча чогултуп, андан кийин бир ынтымак атайын ошол динде бар бардык эрежелер ушундай да. Анан четтен эле акчаларды жөнөтүп эле, андан кийин эми бул жерде 100 миллиондогон долларлар келет. Анан ошого эле ошол акчанын күчүнө салып туруп эле анан сала берген болбойт. Бул жер деген жергиликтүү жамааттын чечими менен. Биз да мусульманбыз. Биз да эч кимден кем эмеспиз.
Эдил мырза, сизге рахмат чоң, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек кылып бергениңизге. Кадырман угармандар, биз менен социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Эдил Байсалов маектешти. Маекти мен Замира Кожобаева алып бардым. Эми кезек кубатта.
Бишкекте болсо таң кыса 7:16 өтөйүн деп калды. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Бүгүн Кыргызстанда коррупцияга каршы форумдун биринчи отуруму болот. Кошмо Штаттар жана Франция Сириядагы бийликти саясий жол менен ылдам алмаштыруунун жолун кылдат караштырууда. Апрель айында электр энергиясынын баасы көтөрүлбөйт. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Автандил Калманбетов жылуулук энергетикалык комплекстин ачыктыгы боюнча байкоочу кеңештин жыйынында билдирди. Алдатта Ирандын мамлекет башчысы Аятолла Аль-Хаменеи газ куурунун курулушу тездетилишин кааларын белгиледи. Түркия Кыргызстанга аскердик техника берет. Өзбекстанда джихадизм уюмунун мүчөлөрү соттолду. Орусияда сатылган колбасаларга жылкынын эти кошулганы аныкталды. Бишкекте Манас балдардын кыялында аттуу сүрөт сынагынын жыйынтыгы чыгарылат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таап окуйласыздар. Эми уктурубузду жергиликтүү темалар менен улантсак, Кыргызстанда жылына 100 миңдей бала мектеп босогосун аттайт. Бирок алардын дээрлик 85% мектепке чейин билим алууга мүмкүнчүлүгү жок. Баардык балдарды мугалимдин колуна сабаттуу кылып салып берүү үчүн бала бакчаларды жаңы типте иштетүү керек дешет адистер. Экс президент Роза Отунбаева баштаган Илим кербенинин Кара Суу районундагы калк менен жолугушуусунда дал ушул маселелер айтылды. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов бул тууралуу толугураак айтып берет.
Балдарга мектепке чейинки билим берүү маселеси Карасууда башкы көйгөй экени Илим кербенинин Нариман айылындагы жыйынында белгиленди. Экс президент Роза Отунбаева барган жерлердин баарында эле жагдай ушундай болуп жатканын айтты.
Балдардын баарын тилекке каршы детсадка камтый албай атабыз. Бизде Кыргызстан боюнча 13% балдар бала бакчага барып атат. Анткени бизде инфраструктура жок, ошондой имараттар жок, ошондой мүмкүнчүлүктөр жок. Мисалы, мен ата-энем миграцияга кетип калса, мени караганда эле эч ким жок. Курсагы ток болсун, кийими ордунда болсун деп эле ошентип коюшат. Анан мен мектепке келгенде мен болсо оозум ачып отурам, эчтекени билбейм. Ошентип эле биз баягы неблагополучный балдарды ушинтип эле түзүп атабыз.
Ошол себептүү Илим кербени мектеп базасынын алкагында чакан бала бакчаларды ачуу демилгесин көтөрүүдө. Ал жерде балдарды ойнотуунун ордуна билим алууга көбүрөөк басым жасалмакчы. Эртеден кечке кезек-кезек менен окутуп жатып, миңдеген балдарды мектепке даярдап коебуз, дейт Отунбаева.
Биз кандай бир гибкий форма ушундайларды сунуштап атабыз. Бул дүйнө жүзүндө кандай бир апробациядан өткөн 3 эле сааттык бир күндө 240 саатта жетишсиз экен, бизге 480 саат керек экен. Бул программаны кандайча өтөбүз? Бала 3 эле саатка келип окуп анан кетип калат. Мен ал балага, мына мен мектептин директорумун, мен ал балага тамак да бербейм, аны уктатпайм. Бул бир чоң балдар үчүн кандай бир бала бакча.
Бул демилге азырынча аймактарда акырындык менен ишке ашып жатканы белгилүү. Кара Суудагы номер 79 Чолпон атындагы мектептин директору Махир Абдукаримова өз мекемесинин алкагында 7 жашка чейинки балдарды окутууну колго алган экен.
Детсадтан келген бала менен үйдөн келген баланын айырмасы. Ошого байланыштуу бардык мектепти жетекчилер үчүн аракет жасап атат азыр. Шарт болсо калган жагын 2 сменде окутуп, экинчи жагына ушундай бала бакчага айлантыруу планыбыз бар. Отдельно бала бакча курулса зор болмок. Энди ага чейин şu işte iş yüzünü aşırıp atabız da.
Karasu rayonunda uçurda 43 bala bakça var. Anda jalpısından 4,5 minden aşık baldar tarbiyalanuda. Birok bul dağı dile azık kılat deşe dadistler. Ar bir mektepte jaŋı tiptegi bala bakçalar da açuu üçün өкмөттүн колдоосу керек болчудай.
Буга эми жергиликтүү бийликтер финансы маселелерин чечип, ошол класстарды таап бериш керек. Жана 3 саатта келип отурса мектепте 2 смена менен окуйт. 1 смена окуган мектептерибиз аз бизде. Чатырларда окуп атат, үйлөрдө окуп атат. Авариялык абалдагы мектептерибиз көп. Ушул мектепке жөнөтүп, жана 3 саат ошол мектепте тарбиялайлы деп атпайбы? Эми ал акча маселеси өкмөттүк деңгээлде чечиш керек. Муну атайын токтом менен, анан жөнөкөй ата-энелердин күчү менен, жана жергиликтүү менен күчү менен чечиш бул кыйыныраак.
Дейт Карасу райондук билим берүү башкармалыгынын башчысы Рахманберди Назаров. Бирок ошол эле кезде жаңы типтеги бала бакчаларга айрым ата-энелер үйрөнө алышчу да эмес. Дилфуза Орозмаматова Азаттыкка мындай деди.
Көп ата-энелер базарды барат, мага окшоп жумушта иштешет. Эми 3 сааттан кийин дагы үйгө алып барып, дагы үйдөн мектепке, балдар бакчасына алып барып, алардын мүмкүнчүлүгү жок. Жаз мезгил келип атат, жаан чачын дегендей кичине балдар эми бирде убакыт болуп калса бирде убактыбыз жок, жумушта кармалып калабыз. Кечкече эми балдар бакчасында жүргөнү жакшы деп ойлойм да.
Маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 7 жашка чейинки 800 миңдей бала бар. Жылына алардын 100 миңдейи мектепке келет. Бүгүнкү күнү мектепке чейинки билим алуу мүмкүнчүлүгүнө балдардын 14% гана ээ. Билим кербени Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун жана ЮНИСЕФтин биргелешип уюштурган иш-чарасы. Алар 4 күн ичинде Араван, Өзгөн жана Карасу райондорунун дагы башка айылдарын кыдырышмакчы. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Орусияда жашаган тажиктерди да бөтөн жерде чоңоюп жаткан балдарынын келечеги ойлондурбай койбойт. Өз улутума турмушка чыгайм деген кыздар үчүн тажик жигит табуу оңой эмес экен. Уландардын көбү да тажик кызга үйлөнүүнү артык көрүшөт деп билдирет Айнура Жекше кызы.
22 жаштагы Нилуфар 5 жашынан бери ата-энеси менен Волгоград шаарында жашайт. Жакындарынын кеңешин угуп, жердештери менен интернет аркылуу байланышууга аракеттенип жатат.
Мне приходится общаться, допустим, в интернете, искать себе половинку. Тоже способ. Сейчас как раз таки стал.
Мен түбөлүк жарымды интернетте издөөгө мажбурмун. Мындай жол азыр популярдуу болуп калды. Үй бүлө куруу үчүн өз мекениңде жашабаганың чоң минус болот экен. Менин 2 агам бар. Улуусу тажикке гана үйлөнүүнү каалайт. Апам орус кызды деле алсаң болот. Аларда да жакшы тарбия көргөн. Биздикиндей кыздар көп деп айткан. Бирок ал жок, мен тажик деле алам. Тажик кыздар мага жакыныраак деп көшөрүп туруп алды. Биз жашаган Волгоград шаарында тажиктердин коому бар. Агам ошолор аркылуу тажик кыз тапты. Ал жерде таанышып баш кошкон бир топ эле түгөйлөрдү билем. Бул дагы интернеттин жардамы менен жүргүзүлгөн иш. Волгоград облусундагы баардык тажиктер менен байланышып, улан кыздарды тааныштырышат. Ар кандай майрамдарды уюштурушат. Улуулар да аралаш үй бүлөлөргө каршы.
То есть это всё делают взрослые, то есть они тоже против того, чтобы были смешанные браки.
Бирок Нилуфардын ортоңку агасы Россияда 15 жылдан бери жашагандан соң салттуу көз караштарды карманган тажик кызы менен турмуш кура албасын айтат. Балдары орусча окуп, таалим алып, ар кыл улуттун өкүлдөрү менен достошкону менен Нилуфардын үйүндө тажикче сүйлөшөт жана улуттук үрп-адаттарды катуу сакташат. Нилуфардын ата-энеси орус келин алышса да, ал сөзсүз мусулманчылыкты алсын деп талап кылаарын күн мурунтан эскертишет. Санкт-Петербургтун мединститутунда окуган Фаранхос куда түшкөн балдардын көбү социалдык деңгээли же интеллекти жагынан андан төмөн турушканын айтат.
Россияда тажик менен үй бүлө күтүү кыйын. Ал жака келгендердин көбү иштеп, акча табуу менен гана алек. Анын үстүнө ата-энемдин оюнан көз карандымын. Алар уруксат бербесе, ал жигитке күйөөгө чыкпайм.
Москвадагы тажик эмгек мигранттарынын үй бүлө маселелерин изилдеген укук коргоочу Бокшо Лашкарбековдун айтымында жалаң акча табуу түйшүгүн тарткан уландардын жеке турмушун ойлоого убакыттары жок.
Биздин бул жактагы жигиттерибиздин кыздар менен таанышып, үйлөнүүгө убактылары жок. Эртеден кечке жумушта жүрүшөт. Таанышып, кыздар менен мамиле куруу чоң бир проблемага айланат. Дагы бир проблема салттуу үй-бүлө институтунун принциптери бузулат. Себеби көпчүлүк убакытта үйлөнө турган кыздарды ата-энеси же туугандары өздөрү таап коюшат.
Россиянын ар кайсы шаарларындагы диаспора өкүлдөрү болсо тажик жаштарын бири бири менен тааныштыруу үчүн биргелешкен маданий иш чараларды өткөрүп, Ноорус айттарды чогуу майрамдоо жакшы болмок дешет.
Айнура Жекше кызынын баянына кулак төшөдүңүз. Эми миграция темасынан маданиятка кайтып келсек, кечээ белгилүү тарыхчы, агартуучу жана акын Белек Солтоноевдин 135 жылдыгы улуттук китепканада белгиленди. Бул иш чара тууралуу жана тарыхчынын таржымалы тууралуу Санжит Уйтунов айтып берет.
Чыгаан тарыхчы жана адабиятчы Белек Солтоноев кыргыз тарыхын жазууну 1895 жылы баштаган экен. 40 жылга жакын убакыт ичинде бүткөн бул эмгек өтө так таасын жазылганын азыркы тарыхчылар да моюнгалат.
Биздин тарыхчылар бая академик деген маамдарды алганга чейинки тарыхчылардын бардыгы Солтоноевдин эмгегин, Солтоноевди улутчул деп басып койгон учурда ошондон пайдаланып айрымдар көчүргөн. Мунун негизги бөлүгү кыргыздын тарыхына туура келет. Бул эч ойдон чыгарып азыркы Колот Коктунун тарыхчылары чеп атпайбы, өздөрүнүн уруулашынан эле баатыр чыгарып тийип болот. Бул андай эмес. Бир фактыны айтыш үчүн ал 5-6 кишиден сурап деп жазат.
Дейт Белек Солтоноевдин эмгек жолун изилдеген адабиятчы Омор Сооронов. Кызыл кыргыз тарыхы 1934 жылы жазылып бүтөт. Тилекке каршы жарым өмүрүн арнаган бул эмгеги узак жылдар бою жарык көргөн эмес. Мунун себебин академик Аскар Какеев мындайча түшүндүрдү.
Араб тамгасында билген, латын тамгасында билген, кириллицасында билген, анан илхамы кандай келип калса ушунду жазып берген да. Жалпы айтканда кыргыз турмушунун ар тараптан изилдеп чыккан адам. Кыргыздын тагдырын Кокон хандыгынын убагында, Россиянын убагында, большевиктердин убагында бүт баарын жазып чыккан да. Анан ошондо жазганда чындыкты, акыйкатты көздөп жазган да. Анан кийин жанагы 37 жылдары репрессия туш болгондо ошол чындыкты айткандыгы үчүн кетип калган.
Белек Солтоноев жеке эле тарых менен алектенбестен кыргыз адабиятына да зор салым кошкон. Бир нече аңгемелерди жазып, чет тилдеги адабиятты кыргызчалаган. Поэзиядагы ордуда өзгөчө сөз кылууга арзыйт. Буга 1936 жылы жазылган Румкан поэмасы далил.
Уулу болгон Румкан деген. Өзү кичине орусчалараак бала болгон, бирок ал киши абдан жакшы көргөн ушу Румканды. Анан түштүккө барып мугалимдик кесипте иштеп атып ооруп калган. Анан ооруп калганда ошо киши поезд менен Ошко чейин барып, Оштон 9 саат жөө жүрүп барса, Румкан өзү келгенден кийин коштошуп көзөтүп кеткен. Мага ушуну тиги ким айтып берди деле, Абдырасул Токтомушев деген акын. Ошо киши балаң ооруп атат деп кабар берген экен. Анан баласын өзү жууп, өзү кепин деп анан койгон. Анан ошондо жазган казалы бар. Румкан деген абдан мыкты казалы.
Дейт белгилүү адабиятчы жана публицист Кеңеш Жусупов. Кызыл кыргыз тарыхын Белек Солтоноев көзү тирүүсүндө Мухтар Ауезовго табыштаган экен. Ал киши кол жазманы сактап жүрүп, 1955 жылы Белек Солтоноев акталгандан кийин анын балдарына өткөрүп берет. Бирок ал кезде да бул тарыхты басып чыгарууга эч ким дааган эмес. Качан гана кайра куруу орногондо Кеңеш Жусупов араб тилинен кыргызчага котортуп Алатоо журналына бастырган.
Нурия деген кызында деп ошо кишиге барып кол жазманы алып даярдап өмүрү жөнүндө сураштырып документалдык эссе жазып анан ушу 88 жылы бир канча санга 5-6 санга Алатоо журналына ошол кишинин эмгектерин арабары менен котортуп атайын киши жалдап чыгарган.
Белек Солтоноевдин Урумкандан башка 7 баласы артында калган. Учурда Нургүл аттуу гана кызы тирүү. Бүгүнкү жыйынга келген жиени Нестан Бекбулатова
абдан кутулан Зиле эжем менен Темирчен агабыз, Уламбек агабыз деген билимдүү жок, Токтокан апабыз да билими жок. Билимдүү болгону бул Урумкан агабыз тайекебизди жанагы толкудан чыгарып салган. Билимдүү болгону эле Нурия эжекем менен эле ким? Zayna ханы жеке менин апам. Алар өзүнүн күчү менен, өзүнүн деген ушу аракети менен эптеп жүрүп бүтүшкөн, бирок деген бул адамдардын да балалыгы абдан кыйын болгон. Жокчулукта, жетимчиликте чоңоюшуп, ушу таянемерапиянын аракети менен ушу элге чыгышып, адам болушуп, буттарына өз алдынча турушканда, жана Урумкан деген уулу репрессия убагында кадимкидей эле куугунтукка алынып, окуудан чыгарылып, Чүлүктөгө анан кийин мугалим болуп кеткен, билимине карашып.
Ушу тапта Белек Солтоноевтун сөөгү кайда көмүлгөнү белгисиз. Айрым окумуштуулар аны репрессия учурунда атылбай эле 1945-жылы Сибирде сүргүндө жүрүп өлгөн дешет. Бирок бул факты али күнчө далилдене элек. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттын саат 7:00 кезектеги жарым сааттык берсин аяна чыгарабыз. Аны менен Кубат Касымбеков алып бардым. Толкунда кала бериңиз. Азаттын кабарчылары алдыңкы жарым саатта да сиздер менен бирге болот.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, бүгүн 28-февраль, бейшенби, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Жогорку кеңеш президент Атамбаев Конституциялык палатага сунуш кылган 4 талапкерди тең өткөрбөй койду. Кыргызстандын мектептеринде дене тарбия сабактарынын сапаты кандай? Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө биз мына ушундай темаларга орун беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Жогорку кеңеш жогорку соттун алдындагы конституциялык палатага 4 талапкерди өткөрбөй койду. Президент тарабынан киргизилген бир да талапкер жетиштүү добуш ала алган жок. Эми сотторду тандоо кеңеши кайрадан конкурс жарыялоого тийиш. Сөз кабарчыбыз Айданбек Акмат уулунда.
2010-жылдагы инкылаптан кийин конституциялык сот жоюлган, анын ордуна жогорку соттун алдындагы конституциялык палата киргизилген. Бул палатанын курамы 11 судьядан турат. Өткөн жылы 5 судья шайланган. Сотторду тандоо кеңеши калган 6 талапкерди конкурс жолу менен тандап, президенттин кароосуна жиберген. Өз кезегинде президент 6 талапкердин экөөсүн четке кагып, 4-төөсүн парламентке жөнөткөн. Алар Кубанбек Кыргызбаев, Максуда Оморова, Токтосун Сүйөркулов жана Абибилла Тажибаев. 27-февралда жогорку кеңеш конституциялык палатанын судьялыгына талапкерлерге жашыруун добушун берди. Шайлоонун жыйынтыгында бир да талапкер жетиштүү добуш ала алган жок. Шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Султанов:
Кечилди Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун конституциялык палатасынын судьялыгына Кыргызбаев шайланган жок, Оморова шайланган жок, Сүйөркулов шайланган жок, Тажибаев шайланган жок.
Жогорку кеңештин сот укуктук маселелер жана мыйзамдуулук боюнча комитетинин мүчөсү Курманбек Осмонов комитеттерде бардык талапкерлер колдоо таап, анан парламентте шайланбай калышы түшүнүксүз болуп калды дейт. Ал ошондой эле конституциялык палатанын айланасында саясий оюндар бар деп билдирди.
Бар ошону ушу конституциялык палата азыр иштеп кетиши
Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Орозбек Молдалиев конституциялык палатага судьялардын шайланбай калышын талапкерлерге депутаттардын канааттанбашы менен байланыштырды. Кылым Шамы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Азиза Абдрасулова конституциялык палатанын судьяларынын дээрлик 3 жылдан бери шайланбай жатышын сынга алды.
Саясат кылып конституциялык сотту жок кылгандын өзү туура эмес болуп калды да. Конституциялык сот деген институт иштеп туруш керек болчу. Азыр эми конституциялык палата деп Верховный соттун контролуна коюп койгондун өзү деле бул конституциялык сот жеткиликтүү деңгээлде независимый болот деген дагы жок болуп калды да. Бирок ошого карабастан бул баягы адам укугунун бузулушу боюнчагы кайрылтуудан бирден бир эле жалгыз эле ошо конституциялык сот болуп атат да, органчы. Мына бүгүнкү күндө мыйзамдар толтура, баягы конституцияга карама каршы келген мыйзамдар, нормативный правовой актылар толтура. Алардын баардыгын ошо кайрыла турган жерибиз эле конституциялык палата. Өткөнүбүз ошол, бирок ошону формированиясы аябай узакка чогулуп кетти.
Сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчиевдин билдирүүсүнө караганда, эми кеңеш конституциялык палатанын судьялыгына кайрадан конкурс жарыялайт. Тандалган талапкерлер президентке жөнөтүлөт. Президент карап чыгып, парламентке жолдойт. Бул процедураларды аткаруу бир нече айга созулат. Конституциялык палатанын судьялыгына өткөн жылы шайланган Эркин Мамыровдун айтымында, судьялары толук шайланмайын, конституциялык палата ишке кирише албайт. Анткени конституциялык палатанын курамы толук шайлангандан кийин ал өзүнүн төрагасын төрага орун басарларын шайлайт. Конституциялык палатанын төрагасы андан кийин берилген арыздарды, кайрылууларды бөлүштүрөт. Ошондуктан Конституциялык палатанын иши жакын арада болот деш кыйын. Бишкектен Айдынбек Ахматуулу.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем, ошолорго деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Спорт жана дене тарбиясы менен машыккан адамдардын саны жалпы калктын 7% гана түзөт. Кээ бир өнүккөн өлкөлөрдө элдин жарымы же 50% спорт дене тарбиясы менен машыгат экен. Бул көрсөткүч 15%тен аз болсо, генофонд коопсуздугунун босогосу болуп эсептелет. Дагы бир статистикалык маалымат: Кыргызстандагы мектептердин 70%нде спорт залдарындагы жабдыктар дээрлик 20 жылдан бери жаңыланбаптыр. Мектептердеги спорт залдар 16% жабдыктар менен жабдылыптыр. Ал эми бассейн менен камсыз болгон мектептер болгону 1% түзөт. Мектептердеги дене тарбия сабактары кандай жолго коюлган? Мугалимдер жетиштүүбү? Бул сабактарга жакшы көңүл бурулабы? Бүгүн биз мына ушул темага кеңири кайрылып, сөздү Таластан баштасак. Жогоруда айтылгандай, мектептерде спорт залдарынын жоктугу башка көйгөйлөрдөн болуп саналат. Ошол эле мезгилде спорт залдары бар мектептерде деле дене тарбия сабактарына анчалык маани берилбейт. Таластагы кабарчыбыз Мирбек Айтекеев бул маселени эки мектептин мисалында негиздеп берүүгө аракет кылат.
Талас районунун Арашан орто мектебинин 10-чу классынын окуучусу Мират Рахманов өзү окуган мектептеги дене тарбия сабагы кандай өтөрүн айтып берип жатат.
Лай болот, эми мектеп аракет кылабыз, мыяктарды күрүп алабыз, шахмат ойнойбуз класстын ичинен. Анан оюн болгондо барго, эми мурун бир аз жайында ойноп дайындалганбыз. Мен ошо боюнча эле баркабыз.
Сабак баштаардын орду тизератка жазып алабыз. Колду бири бирине кармашпай дагы тоюнга.
Мектептин жанындагы Чакан спорттук аянтчада 9-чу класстын окуучулары үчүн дене тарбия сабагы өтүүдө. Аянтчада орнотулган волейбол жана баскетбол жабдыктарынын эскилиги жетиптир. Бул жер албетте футбол ойноого таардык кылат. Акыркы жааган сары кардан кийин аянтчада ылай. Кургагыраак жагында сабак өтүп жатса, бир жагында жогорку класстын окуучулары ордо боюнча мелдешке даярданышууда. Чайыттай ачылып турган күн булутка жашынып, айлананы тез эле туман каптады. Кышкы сабактар тууралуу 8-чи класстын окуучусу Бактыбек менен сүйлөштүм.
Кыйынчылык болот берде, кар күрөш керек.
Аябай ызгаар болгондо эмнебиз?
Класска өтөбүз, анда шахмат ойнойбуз, шашки. Спорт зал болсо жакшы болмок. Берде дагы Арашан орто мектебинин окуган жакшы ойногон балдар бар, ошолор дагы жакшы үйрөнүп.
Чакан айыл Арашандын мектебинде 181 окуучу билим алат. Мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Кубан Исаев бул айылдан дүйнө чемпиону чыкканын эске салып, спорт залдын жоктугунун кесепеттерин белгиледи.
Күрөш жагынан биздин айылыбызда дүйнөнүн чемпиону Надырбек уулу Улан чыккан. Анан дагы мектеп арасынан күрөш боюнча жакшы жактарыбыз чыгып жатышат да. Ал эми мисалы спорт зал болсо ичинде баскетбол, волейболу да болот эле ойношот. Волейбол, баскетбол боюнча спорт залы мектептер жакшы ойношуп алар, жеңип алышып биз жеңишке жетпей алып атабыз.
Дене тарбия мугалими бүгүнкү дене тарбия сабагына 24 окуучу катышып жатат. 6 окуучу келген жок.
Деген менен спорт залдар бар мектептерде эле жыргап кеткен жери жок. Маселен, Талас шаарындагы Сагын Абдуллаев атындагы номер 6-чы орто мектепте спорт залы бар. Бирок бул сабакка окуучулар кош көңүл мамиле жасашат. Буга 7-чи класстын дене тарбия сабагына катышып күбө болдук. Зал суук болгондуктан бири пальто, экинчиси кышкы калың куртка чан, спорттук бут кийим кийгендери сейрек экен. Муну аталган мектептин дене тарбия мугалими Нурлан Мундузбаев дагы бекемдеди.
Негизи эле азыркы заманда ошо физкультура сабагына көп көңүл бурулбай кетти. Буга ата энелер да көбүрөөк күнөөлүү болуп калат. Анткени физкультурага жөнөкөй эле спортивный форма беришпейт. А физкультура мурункудай бар эптеп сабак өткөрөт деп баардыгы форма дагы өтпөйт, ошон үчүн көп каралбаган. Экинчиден, мамлекет тарабынан эч кандай көңүл бурулбайт, жөнөкөй гана мектептерге дене дене тарбия сабагын үчүн элементарий топтордо алып бере башпайт.
Ошентип мугалимдер шарт жок деген шылтоону айтышса, балдардын маанайынан дене тарбия сабагында эптеп эле убакыт өткөрсө же катышпай койсо деле болчу сабак катары карагандыгы байкалат. Балким бул сабак адамдын саламаттыгын чыңдоодо жасалган биринчи кадам экени, ден соолугу чың адам гана турмушта чоң максаттарга жете ала тургандыгы балдарга жетиштүү түшүндүрүлбөй жатпасын. Мирбек Айтикеев, Азаттык, Талас.
Спорт залдарынын тартыштыгы Жалабатта да байкалат. Шаардагы 20 мектептин жарымынан көбүндө дене тарбия сабагы жай кышы мектептеги аянттарда же кластарда өтөт. Деги эле дене тарбия сабагына маани бербөө бардык эле мектептерге мүнөздүү. Аймактагы жалпы маанайды байкоо үчүн кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов мектептерди кыдырып көрдү.
Аны азыр балдар ар бири тушубузга гана жакшына турайлы же азыр колго берүүчү көнүгүүлөр гана жасайбыз. Бир кандай балдар эми өзүңөр жасаңар эки дегендер эки кадам керекке чыгабыз.
Сузак районундагы номер 24-чү орто мектептин мугалими Үрүкан Алматова экинчи класстын балдарына дене тарбия сабагын сыртта өтүп жатат. Мугалимдин айтымында башталыш класстын балдарына бул сабакты класс жетекчиси өзү окутат. Ал эми чоң класстардын окуучулары арис мугалимден окушат.
Кыш мезгили болуп спорт залыбыздын жоктугуна байланыштуу класста сабак өтүп атканбыз. Анда шашкат келишип аткан балдар өзүбүздө дагы бар, жетпегенине оюнчуктарыбыз бар. Айбанаттардын сүрөттөрү өздөрү тактайдын бетине сүрөттөрү карап туруп түзүшөт. Дагы ар түрдүү түймөчөлөр сүрөттөрү бар атайын өзүнүн, ошолорду карап туруп анан кийин гүлдөрдү түзүшөт. Кайыктын сүрөтүн дагы жасап туруп ошого карап туруп эми бүгүн күн ысып калган үчүн эшикке алып чыгып туруп ойнотуп атабыз балдарды.
Билим берүүнүн облустагы ушулдук борборунун ырастаганына караганда облустун мектептеринде дене тарбия мугалимдерине тартыштык жок. Анткени менен дене тарбия мугалиминин милдетин башка мугалимдер да оңой эле аткара беришет. Маселен, биз барган кезде ушул эле мектептин кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча мугалими Жаңысын Назалова дене тарбия мугалиминин ордуна балдарга көнүгүү жасатып атыптыр.
Башталгыч класстардагы класс жетекчилери өтөт. Азыр ал эжеге ооруп калганына байланыштуу мен өтүп жатам. Спорт залы жок. Дене тарбия мугалими ал бүгүн сабагы жок келбеди. Ана эми оң колдон баштайбыз. Бир сол колдон баштайбыз.
Дене тарбия мугалимдеринде дагы бир маселе бар. Ал бөлүнгөн сааттардын аздыгы. Ошондуктан адатта аскерге чейинки даярдыкка бөлүнгөн чакан саат дал ушул эле дене тарбия мугалимине кошумча саат катары берилет. Нокен районундагы Жусуп Турусбеков атындагы орто мектептин физкультура мугалими Нурмамат Осмонов:
спортивный базаларыбыз жетишпейт да, эч ким деле бизди камсыз кылбайт. Бир топ берип 30 балага бирките бир ручка бергендей эле маселе болуп калып атат да. Мектептин өзүнүн кичине фондунан эптеп алып атабыз. Топ бар, теннисибиз бар, мат бар, прыжок коня бар, гимнастика арканыбыз бар.
Жалал шаарында болсо 20 мектептин тең жарымында спорт зал жок. Ага карабай балдардын ден соолугун чыңдоо үчүн дене тарбия сабагы кышында да сыртта өткөрүлгөнүн билим берүү башкармасынын жетекчиси Чырмаш Дороновдон уктук. Рыспай Абдыраимов, Азаттык.
Жогорку окуу жайларында деле дене тарбия сабагы баркытуу деп айтуу кыйын. Программага бул сабак расмий киргизилгени менен студент да, окутуучу да жоопкерчиликти сезбейт. Кээ бир университеттерде сабак өтүлбөй туруп эле зачеттор коюлуп, отчеттор тапшырылат. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов баарлашкан студенттердин айткандарынан мындай иштерди бүтүрүүдө акча маанилүү орунда экендигин баамдоого болот. Кабарчыбыз Оштугу окуу жайларда дене тарбия сабагы кандай окутулуп жаткандыгын сураштырып көрдү.
Ош мамлекеттик университетинде тил жадистигинде окуган Алмаз 3-чү курска чейин жарытып деле дене тарбия сабагын окуп алганын айтат. Бир эле ал эмес, анын тайпасы деле бул предметти сабак катары көрүшпөйт экен.
Дене тарбия сабагы негизинен мен өзүм кызыкпагандыгы үчүн дагы көбүрөөк сабакка барбайм. Бирок мугалим менен дагы өзүчө групповой бир атайын келишим түзүп алганбыз. Жылдын аягында сессия маалында 150-200 сомдон акча беребиз, 4-250, 5-200 сом. 3-чү курска чейин мен 10-15 гана жолу дене тарбия сабагына бардым негизинен.
Дейт студент Алмаз Салайдин уулу. Ошто жалпысы 11 окуу жай болсо, анын 7 жогорку билим берүү мекемеси. Мында жалпысы 60 миңдей студент билим алат. Алардын баары 1-чү курстан 3-чү курска чейин милдеттүү түрдө дене тарбия сабагын өтүшөт. Бирок ал милдет студенттердин укугуна айланып, кааласа катышат, каалабаса катышпайт. Мунусу окутуучуларга майдай жага берет. Өзүн Айсулуу деп тааныштырган Ош мамлекеттик социалдык университеттин студенти Азаттыкка мындай деди:
Биз дене тарбия сабагына катышпайбыз деле, анын катышкыла деп талап деле кылбайт. Мисалы үчүн башка предметтерде тайпалык журналга катар менен барбасак жоктоп салат да, а бул предметте жоктобойт деле, журналды талап деле кылбайт, өзүн чөнтөк деп турар, ошого эле белгилеп алат. Анан старостабыз эле барат, акчаны берет, анан бүтүрүп коет. Мугалимди деле тааныбайбыз, даже көрбөй деле бүткөн убактыбыз болгондо, фамилиясын угабыз, анан өзүн көрбөй деле бүтүргөн убактар болгондо.
Бирок эми студенттердин мындай айыптоолорун окутуучулар таптакыр четке кагышат. Окуу жай жетекчилери да жакындан баштап бул сабакка көңүл буруулар көбөйүп жатканын тастыктайт. Ош мамлекеттик университетинин факультеттер аралык дене тарбия кафедрасынын башчысы Абдумажит Назиров буларга токтолду.
Аз андай болбой калган. Себеби биылкы жылдан баштап биз модулдук системадабыз да, бул ар бир семестрде 2-3 жолдон модул болот. Анан ошолорду топтоп отуруп, автоматически алган студенттер да бар, сабакка катышып, постоянно өздөрүнүн эмесин көрсөткөн студенттер ошол боюнча алат. Эч кандай акырында андай мындай деген бизде неме жок. Өтүлбөй калган күндөр биз айрыкча жөн бир неме болбосо, а так сабакка келишет студенттер. Жок дегенде бир 25 студент болсо, 20 келет, эми 3-4 түрдүү себептер менен келбей калышы мүмкүн да.
Билим берүү жана илим министрлиги бекиткенде жогорку окуу жайлардын студенттери 1-2 курста 100 сааттан жана 3 курста 36 сааттан дене тарбия сабагын окушу керек. Бирок бул план кагаз бетинде эле калгандай. Бириси түзүлгөн шарттын жоктугу да студенттердин бул предметке кайдыгерлигин көбөйтүп жаткандай. Дене тарбия сабагын дене тарбия факультетинде өтүү үчүн ар бир эле студент шаардын бир четинен экинчи четине күндө эле каттай бергенге кызыктар эмес да. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Кыргызстан мектептериндеги дене тарбия сабактарына арналган макалалар түрмөгүн улантабыз. Дене тарбия сабагы өсүп келаткан муунга эмне үчүн керек? Бул сабакка ата-эне, бала, мугалим, коомчулук кандай мамиледе? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов сурамжылоо жүргүздү.
Дене тарбиясыз адам ден соолугу жок деген сөз да. Илгери дене тарбия менен кадимкидей сабактар өтүнчү дагы балдардын баары кыздардан бери бүт бой келбеттери убагында чоңоюп убагында нормальнак болчу да.
Агайыбыз топту берип коет, анан барып эле топ ойноп 45 мүнөттө батилетип кетет, кетип калабыз дене тарбия. Анан агайлар болсо акча чогултабасат, топко акча деп ошону бербей, анан ким билет ал акча кандай болот, эмне кылат.
Ошо өздөрүнүн программасында саатта жазылган физкультура сабагы толук кандуу өтпөйт болуш керек да. Ошон үчүн кээ бирлерге мындай кереги жок болуп аткан болуш керек да. А менин оюм боюнча мектеп эмес, керек болсо деди дес саттан башташ керек физкультура сабагы керек.
Агайлардын планында жазылган, ошол боюнча өтөбүз биз дайыма. Мисалы үчүн 100 метр ылдамдыкка чуркоо, алыстыкка секирүү жана башкалар.
Азыркы заманда компьютерный дейт да, анан ошондон эле чыгышпайт. Азыр физкультура айдап атып чыгара албайсың, анан обязательно керек. Просто менде неме жок да, ответственность жок кылып атат. Баягы чоңдордо ошол эле иштеген мектептердин жана спорт школдордун чоңдору бар, директорлордун да күнөөсү бар. Мындай көп неме көңүл урбайт да. Жанагы инвентарь дегенди алып бараш керек, кызыктырыш керек. Физкультурадан берген мугалимдер өзү кызыктуу болуш керек ошого.
Дене тарбия физкультура жакшы эле өтчү, бизге берчү, эстафета болчу, ойночубуз, шукачыбы, зарядка болчу, там волейбол, баскетбол ойночубуз шкафтан.
Бала агайлар келет да топту карматат. Ойнойсуңар, 45 мүнөт ойнойбуз, мектепке киребиз. Кышында тем более вообще өтүлбөйт айылда.
Сурамжылоону даярдаган Токтосун Шамбетов берүүбүздү улантабыз. Дене тарбия сабагынын окутулуш абалын билим берүү министрлигинин мектепке чейинки жана мектептен сырткары билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсүнәлиев да комментарийледи. Министрлик өкүлүнүн ырастоосунда айлык акы жогорулагандан бери дене тарбия мугалимдеринин тартыштыгы да 50%ге кыскарган. Маекти Азиза Култаева жүргүзөт.
Эми муну ачык айтсак, кызматкерлер, специалисттер барып спортзал бар жерде, жок жерде өтүп атышат. Бирок мен ойлойм, ошо өтө жакшыга жете электирбиз, өтө начарлаган жокпуз. Дене тарбияга баардык барып атат.
Мектеп программасында окуучуларга канча саат окутулат?
Кыргыз билим берүү иштелип чыккан стандарты. Андан тышкары базистик учебный планды кыскартканда дагы дене тарбия кыскарылган жок. 1-класстан 11-класска чейин 2 сааттын ушул дене тарбия сабагы өтүп атат.
Мисалга айрым мектептерди билебиз, мисалы математик берет, же болбосо кол эмгектен берген мугалим берет.
Эми бул маселе сөзсүз бар болчу, ушул айлык көтөргөнгө чейин. Эгерде ушул жыл мурун 3000 ашык мугалим жетишпей атса, айлык көтөрүлгөндөн кийин мынакей 1400 мугалим жетишпей атат. Бул албетте ошо педагогикалык вуздун ичинде методикасы бар болчу, анан дене тарбия сабагы мен ойлойм өтө эң жакшы деген баага өтпөсө да, жакшы деген баа менен өтүп атат бүгүн мектептерде.
Демек адис жетиштүү.
Адис эми жетиштүү деп так айта албайм так. Физкультура институтун бүткөндөр охранага кетип атышат, частный охранага кетип калып атышат. Бирок ошол айлык көбөйгөндөн кийин бизде 50% кыскартылды да ушул мугалим жетишпей аткандыгы.
Окуучулардын жалпы канча пайызы дейбизби, массалык спортко тартылышат?
Ошо мектептен дагы, мектептен тышкаркы билим берүүлөр бар. Бизде ар бир райондо центрлер бар, оздоровительный центрлер, спорт деген жаштык деген мекемелер бар. Ушу айта алам, бир 80% ушу баары спорт менен алек болуп атат. Ал сумо акыркы жылдардагы спорт кандай десем, ушу хоккей тарабы, футбол тарабы өнүгүп атат, өзүңүз көрүп аткандай күрөш айылдарда чыгып атат, кыргыздын оюндары чыгып атат. Баягы 6 жыл мурун, эгер 8 жыл мурун мындай бир туруп калса, бүгүнкү күндө бир кыймыл бар.
Анан ушул жаштарды мектеп кезинен баштап спортко үйрөтүү, спортту сүйдүрүш үчүн, пропагандалаш үчүн азыр мектепте эмне жетишпейт атат? Азыр эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Мындай бир пландарыңыздар же чараларды ойлонуштуруп атасыздарбы?
Эң башталыш үчүн албетте спортзалдар керек да. Анан ошол спорттук инвентарлар керек. Ошонун баары ошол каржылоо маселесине такалып атат да. Анан мынакей быйыл ушу апрель айында министрлик Булгар топ деген кайра алып келип атат да, илгери кожаный мяч деген бар болчу, футбол бүгүн өнүгүп атат. Ушуну мынакей министрликтин эгидасынын алтында апрелде ушул Бишкек шаарынын мектептер менен өткөзөлүк деп атабыз, андан кийин республика боюнча өткөзөлүк деп атабыз. Олимпиадабыз мынакей башталат майда, спортивный олимпиада, ага катышуучулар өтө көп болуп атат. Албетте бир аракеттери бар.
Мугалимдердин атайын окутуу усулу барбы? Алар качан иштелип чыккан, кандай негизде иштелип чыккан?
Бул норматив, баягы биз муну айтабыз, бул окуу стандарт, базовый учебный планда.
Мисалга спортчулар менен ошол жаш курак эске алынып, шарттар эске алынып иштелип чыгабы бул же кандай?
Албетте бизде министрликтин алдында бул жаштык деген спорт жагынан мекемебиз бар өзүбүздүн. Аякта адистер отурат. Андан тышкары кыргыз билим берүү академия отурат. Кыргыз билим берүү академиянын президенти профессор, өзү ошо физкультурник Абакир Мамадович. Ошонун жоолору менен ошо иштелип чыгып атат.
Жаштардын арасында, өспүрүмдөрдүн арасында сиз кандай деп алайсыз? Алардын спортко болгон кызыгуусу, деги эле ушул сергек жаш образына болгон умтулуусу канчалык деп алайт элеңиз Кыргызстанда?
Эми ачык айтсам, бир конкурент чыгып атат бул компьютер деген бир бала. Ошо физкультурадан да ошо компьютеризация деген талашып атат. Бирок азыр ар бир айылда, мисалы Нарын аймагын алсак, губернатор 3 футболдук площадка салды. Кечинде өтсө аякта футбол ойноп атышат. Ар бир аймак бүгүн жергиликтүү бийлик ошол спортко бүгүн мен уверенно айта алам да, ошол көңүл сөзсүз бурулуп атат буга. Жаш балдардын командалары түзүп атат. Эгерде ушул ойдон кете берсек, кудай буюрса мен жакшы болот деп эле ойдомун.
Деди билим берүү министринин өкүлү Марат Үсүнәлиев. Уктуруубузду улантабыз. Эмки баяндамабыз Баткенден даярдалган. Облус боюнча 230 орто мектепте 100 000 бала тарбияланат. Орто мектептердин дээрлик 70%ында спорт залдары жок. Бул алыскы облустун мектеп окуучулары республикалык спорттук мелдештерге жакшы катышы албайт дегенге жатат. Себептерин Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Акыркы жылдардагы административдик реформалардын натыйжасында облустук спорт бөлүмү, облустук билим берүү бөлүмдөрү да жоюлуп калган. Демек облус аймагындагы билим берүү жаатында, социалдык маселелерди да спорт тармагында өкмөттүн аймактагы өкүлчүлүгүнүн бир бөлүмү көзөмөлдөп калган. Ал бөлүмдүн башчысы Жамалидин Эшанкулов учурда жаштар арасында сергек жашоого болгон умтулуу күчөдү. Бирок алардын спортко болгон муктаждыктарын канааттандыра албай жатабыз дейт.
Эгемендүүлүк жылдары жалпы эле Кыргызстан боюнча мектептерде деле спортко кичине мындай башкача мамиле болуп калды эле. Акыркы күндөрү, акыркы жылдары ушул эң негизги жаштардын ушул баягы сергек жашоого болгон умтулуусу ушул коомдо мындай байкалып турат да. Анан ошондо жаштардын умтулуусу менен биз алардын канааттандыра албай атабыз да керектөөлөрүнчү. Бизде мына стандартка жооп берген залдарыбыз, Анан эле ошондой эле баягы наоборотнолер биздин балдардын спорт мектептерин, алардын деген кружоктордун санын аздыгы болуп атат да.
Качан гана атаандаштык болгондо өнүгүү жаралат. Бирок аймактын ичинен чыга албай жаткан жаш спортчулар ирим элдештерге катышууга мүмкүнчүлүгү чектелүү. Анткени мамлекеттен спортчулардын жол чыгымы үчүн аймактын алыстыгы эске алынбастан, бардык аймактар үчүн бирдей эле каражат бөлүнүшү да чоң тоскоолдук болууда деп кошумчалайт Жамалидин Ишанкулов.
А бизди караңызчы, биз азыр Бишкек шаарынан 1000 км алыста турабыз. Биз муну көп жерде көтөрүп жүрөбүз ушул маселеничи. Бул мисалы Чүй облусу менен Баткен облусун. А бизде барып келиш үчүн билен самолет менен 7000, жөнөкөй башына менен 4000. Ошол эле Чүй облусуна дагы, Баткен облусуна дагы сапардык чыгымдар бирдей каралат да. Бул деген анда алып келип Баткенде өткөсүн, биз ошол жерге катышып, биздин балдар дагы тажрыйба алып өсүү чоң болот эле да.
Азырынча Баткен облусунда атайын ыңгайлашкан спорттук мектептерден тышкары жөнөкөй айылдан спортко кызыккан балдар болсо, спортко болгон муктаждыгын же талабын канааттандыруу үчүн жетилип шаарга барганча же атасынын каражаты көбөйүп үйүндө машыгуучу шаймандарды сатып бергенче күтө туруудан башка жол жоктой. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Март айынын башында Бишкектик жуун топ дене тарбия мугалими Кошмо Штаттардагы дене тарбия сабагын окутуу системасын үйрөнүп келет. Мындай мүмкүнчүлүктү АКШ өкмөтү эл аралык билим берүү кеңешинин программасы аркылуу түзүп берүүдө. АКСАС программасы аркылуу барып келген жаштар да бул сабакка АКШда өзгөчө маани берилерин айтып келатышат. Жакында Кошмо Штаттардын биринчи айымынын катышуусундагы балдарды дене тарбияга үндөгөн акциядан видео социалдык тармактарда кеңири тарады. Дене тарбия сабагынын эл аралык тажрыйбасына Тимур Токтоналиев кайрылат.
Чынын айтсам, азыр көп балдар освобожденный, анан көп келишпейт. Бир секцияга барганга минимум 500 сом төлөш керек. Ну не все тянут да. Ошон үчүн көп эле балдар не заинтересованы спорткочу.
Бактыгүл Токторбаева Бишкектеги 54-чү мектепте 17 жылдан бери дене тарбия боюнча сабак берип келатат. Токторбаева марттын башында АКШга бара турган дене тарбия мугалимдеринин бири. Буга чейин англис тили сабагын берген мугалимдер барса, быйыл алгач дене тарбия боюнча барып атышыптыр. Эмне үчүн? Сөз АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз катчысы Кристиан Райтта.
АКШ Кыргызстанда ден соолугу чың, сергек, келечекте мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошулган күчтүү жаштарга кызыктар. Ошол үчүн биз өлкөдөгү массалык спортту өнүктүрүүгө, мектеп жашынан спортко кызыккан балдарды көбөйтүү боюнча аракеттерди көрүп жатабыз. Коомдо канчалык спорт менен машыккандар, ден соолугун карап тургандар көп болсо, ошончо коом күчтүү болуп жана өлкөсүнө жардам бере алышат. Ушуну түшүндүрүш үчүн биз мугалимдерди АКШга алып барып, биздин тажрыйбабыз менен тааныштырып, алардын кесиптештери менен жолугушуу уюштуруп беребиз.
АКШнын мектептеринде дене тарбия боюнча сабактары кыргызстандыкына такыр окшош эмес экен. 10-чу класста ал жакта окуп келген кара колдук Сайкал Муратбек кызынын айтымында, америкалык окуучулар дене тарбия сабагында кааласа футболго же сууга сүзүүгө, волейбол же теннисти тандап, жылы бою ошол багытта машыга берсе болот. Сайкал болсо баскетболду тандаптыр.
Кара колдук физкультура сабагынын атмосфера физкультура болгондо тарастепенный эле сабак деп сезесиң да, не нужный. Основной сабак эмес, барын келесе барбай эле кой дегенчелес, барын келесе справка ала аласың, ошондой отношение. А тиякта аябай требовательный да. Спорт негизи Америкада аябай биринчи эмеде турат да, требование да, обязательно спорт менен машыктанышы керек. Ошондуктан физкультура биринчи предметтерде эле турат да, важный предметтерде эле, математика там, язык да эле.
Сайкалдын айтымында анын кара колдогу мектебинде дене тарбия боюнча сабак берген мугалимдер өзлөрү көңүл салып иштешпейт. Ал эми АКШда мугалим ар бир окуучусун карап, артынан чуркап кыйналган учурунда жардам берет. АКШда азыр келгиле кыймылдайлы деген массалык акция өтүп жатат. Бул акция аркылуу уюштуруучулар балдарды, ата-энени жана жалпы коомчулукту кыймылга шайдоп жүрүүгө чакырууда. Акцияга АКШнын биринчи айымы Мишель Обама да катышыптыр. Азыр биринчи айымдын балдарга кантип кыймылдоо керектигин көрсөтүп жаткан видеосун YouTube'та интернеттин колдонуучулары 10 миллиондо жолу көрдү.
You ready for a little competition? So, we're going to start with the stair race. You ready to do this?
«Азаттык» отмечает 60-летний юбилей. Участвуйте в конкурсе, приуроченном к этой дате. Где бы вы ни находились, присылайте нам свои статьи, фотографии и видеозаписи об интересных событиях вокруг вас. Информацию об условиях конкурса найдете на нашем сайте rus.azatyk.kg. Ушунмен таң казатыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.